En vriende, ons gaan u nooi om vanoggend u Bybels oop te maak of te luister en ons gaan lees vanaf Johannes 3 of Johannes 3 vanaf vers 14. Hierdie teksvers het in die week wat verby is net in my hart begin lewe kry en gegroei en dis net so kosbaar hoe die Here soms hierdie goed net lewend vir 'n mens maak en dan kan ou dit maar net kom oordra wat die Here op jou hart gelê het. Johannes hoofstuk 3 vanaf vers 14. Dit gaan natuurlik in die begin oor die wedergeboorte en dat as iemand nie weergebore word, ek in die koninkryk nie inkom nie en dat elkeen wat weergebore is deur die Gees, gaan hy so aan en dan kom hy in vers 14. Nou verwys hy self tig dat hierdie werk wat alleen deur Jesus gedoen hy sê in vers 14 en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld nie gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. My wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat die kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werk openbaar kan word, dat God in hulle gedoen is. Net tot daar uit die woord van die Here vriende, en daar is reeds gebid, ons gaan vir u voorhou, Johannes 3 vers 16, as ons kerntekst vandag, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun gegee het, sodat elke wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie verhaal vriende wat hier vertel word in hierdie een teksvers is nie 'n verhaal nie, is 'n gebeurtenis. Daar word 'n hele gebeurtenis vertel wat eintlik in die hele skrif van Genesis reg deur afgeskryf word tot Openbaring word in hierdie een teksvers vasgevang. Dit is die verhaal wat die wêreld moet hoor. Dit is die gebeurtenis wat die wêreld van moet kennis neem. Die wêreld het dit nodig, en u en ek moet vandag die Here toelaat om hierdie woord so lewend te maak in ons harte, dat u en ek die wêreld deur sy oë kan sien. Want te veel van ons sien ons wêreld deur ons eie oë, en ons onderskei tussen goed en sleg en kleure en status simbole. Nee, kyk na die wêreld deur God se oë, en kom agter dat God het hierdie wêreld ontsettend lief, en dat hy jou en my wil gebruik om hierdie een teksvers vir wêreld te lewe, dit vir hulle te verduidelik, dit vir hulle te illustreer, dat mense ook die voorreg kan hê om hom te kan ontmoet. Ek praat met u vriende na aanleiding van hierdie tema, 'n bekende onbekende boodskap. 'N bekende onbekende boodskap. Ek herinner my aan kweekskool, het ek vakansietyd op die myn gaan werk as 'n kontrakteur ketelmaker. En saam op skool was 'n man wat ek baie lief gehad het, en ek en hy was boesempel, ons het alles mekaar geweet, ons het alles bespreek, ek het alles geweet van sy lewe aangaan en hy my lewe. En ek kom op die myn en ek gaan bly by 'n voorman daar op die myn wat ons akkommodeer, en ons praat so en ons kom by die man se naam uit. Hy sê, nee man, die ou is 'n elektriesien op die myn, hy bly letterlik op die hoek, twee huise van my af. En ek is so opgewonde en ek hardloop na die huis toe en ek klop aan die deur, en toe die deur oopmaak sê ek van, hallo, hy sê vir my, yes, ek sê, ek is so en so, my naam was Spikkels as julle wonder, ek sê, dis Spikkels, hy sê, ja, ek sien so, ek sê, hoe gaan het, hy sê, goed, en dadelik kry ek die koue skouer, en ek het daar uittrek, het sê, ek gaan weer met jou praat, en ek het hom 'n paar keer in die, hoe sê hulle, in die change house gekry, wat hy my amper ignoreer. Nou vra ek die vraag, hoe is dit moontlik dat iets wat so bekend en bemind was, so onbekend en onbemind kan raak? En dit is die tyd van erosie. Dit is die tyd van aanbeweeg. Dat ons het nie hierdie ding gekoester nie, en nou is daar eintlik van hom niks oor nie. Kom ons dink bietjie aan dorpe. Jy het groot geword in 'n sekere dorp, en jy het hierdie prentjie van hierdie dorp as 'n kind, en jy onthou hoe spesiale dinge in hierdie dorp, en dan kom jy nou na 30, 40 jaar, en jy ry daar deur, en jy sê, maar dit kan nie dieselfde plek wees nie. Het is glad nie dieselfde plek nie, die belewenis is nie self nie, wat het gebeur? Die bekende het onbekend geword met die erosie van tyd en agteruitgang soos mense uit mekaar het beweeg. En net so het jy ook in die woord van God twee baie spesiale gedeeltes. Die een is die mees bekendste deel in die Bybel. Almal kan hom quoteer. En dis natuurlik Psalm 23. 'N bekende onbekende. Hoekom sê ek 'n bekende onbekende? Want almal kan hom quoteer. Ek wil amper sê ek sê my as ek die vloer oopmaak, gaan 95% van ons hom kan quoteer woord vir woord. Maar hoekom is hy onbekend? Hy is bekend, maar hoekom is hy onbekend? Want soveel mense ken nog nie die herder as hulle eie persoonlike verlosser en saligmaker nie. Hulle ken die gedig, hulle ken die psalm, maar hulle ken nie die herder nie. En dis die tragedie van 'n bekende wat onbekend geraak het. En vind jy die mees algemeenste teksvers in die Nuwe Testament is natuurlik die welbekende Johannes 3 vers 16. Gaan sit by enige sendingplek of enige plek waar sendeling opgelei word, in verskillende tale, en die eerste ding wat jy gaan leer is om in die taal van daai mense Johannes 3 vers 16 te kan quoteer. So gaan sit by so'n sendingdag, ek was eendag by Japan sending, het gaan belangstel in Japan sending, en ek dink sy naam was Neil Verwey, het gestaan en gesê, hy gaan 'n teksvers quoteer, en iemand wat kan regraai wat hy sê, kan saam Japan toe gaan. En hy hing hang, hing hang daar, en ek staan op en ek sê, Johannes 3 vers 16, en hy sê, jy gaan saam. Hoekom het ek het geweet, want dit is die mees algemeense teksvers wat evangeliese ouens ken, en wat die kerk behoort te ken, maar hy is so onbekend in baie opsigte, hoekom? Want mense verstaan nie wat hier staan nie. Mense het die begrip van wat hier staan nie, en vriende, hierdie is 'n stuk goud in jou hand, en soveel mense kan hierdie teksvers ook quoteer van kindsbeen af, maar hulle ken nie die inhoud daarvan nie. Dit het nog nie hulle eie geraak nie, en dis waar ek vanoggend 'n bietjie met u wil praat, is oor hierdie wonderlike evangelie wat opgevat is in hierdie een teksvers. Jy kry soms koeldrank en sê jy meng om 1 tot 3, soos die ou ros wat ons baie verlief is. Dan kry jy ander ene wat sê jy meng om 1 tot 10. Dan kry jy 'n nektar, wat so dik is so stroop, jy meng om 1 tot 20. Vind jy hierdie is, dan wil ek sê, daar die konsentraat wat baie dik is. Hierdie is die konsentraat van die evangelie. Dit moet vir ons so bekend word, dat ons dit kan oordra. Hierdie konsentraat gaan vir ons die evangelie weer uitspel, op 'n manier soos die Bybel dit bedoel het. Vind jy hierdie evangelie is vandag in soveel plekke vervals. In soveel plekke is hy voorwaardelik aangebied. En ek gaan vandag vir terugbring na die skrif toe. Wat kom sê die skrif? Het die Here sekere mense uitgekies om hemel toe te gaan en ander om hel toe te gaan? Wat sê die skrif? Nie wat sê jou interpretatie van teksvers nie. Wat sê die skrif? En dis waarby ek vandag gaan stilstaan. Jy sien die evangelie is vir baie mense een baie moeilike konsep om te verstaan. Jesus kom in jou Matteus 11:25, hy sê dat Jesus het hierdie dinge vir die kinders gewys en verberg vir die wyses. Sê dat hy vir die wyses verberg het nie. Die mense is so slim, dat hulle kan nie die eenvoud van die evangelie van Jesus Christus verstaan nie. Dit is 'n onbekende bekende. Paulus was met hierdie evangelie bekend. Romein 1:16, want ek skaam nie oor die evangelie van Christus nie. Ek wil half sê, ek skaam nie oor Johannes 3:16 nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. So kom ons praat bietjie met u oor die bekende onbekende Johannes 3:16. Wat is hierdie gekonsentreerde evangelie boodskap? Drie kort gedagtes, met drie subgedagtes gaan ek gou met jou deel om hierdie teksversie oop te breek, en my gebed is dat jy na die tyd hierdie teksvers sal verstaan, dat jy na die tyd hierdie teksvers sal konkuteer, maar vir alle die teksvers kan aanbied vir iemand wat het nodig het. Baie keer sê agterkom ons spreek thematies, dis van ons 'n tema hanteer wat ons die skrif uit aanvul, baie keer kom hanteer ons 'n teksvers of 'n skrifgedeelte, en vandag hanteer ons Johannes 3 vers 16. Kom ons begin en ons sê, wat is hierdie bekende, onbekende boodskap van die evangelie? In eerste plek sê ek, dit is 'n boodskap van liefde. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat as die Here gebore seun gegee, gaan nie reeds lees nie, ons gaan nou uitkom. Vriende, die evangelie boodskap is 'n boodskap van liefde. Agter hierdie boodskap is liefde. Wat dryf hierdie boodskap? Wat dryf hierdie, ek wil sê, damwal om te bars? Wat dryf hierdie water deur hierdie pyp? Wat bring hierdie water baie duisende kilometer verder? 'N geweldige groot druk, en daai druk se naam is liefde. En vriende, kom ons kyk na die bron van hierdie liefde. Waar kom hierdie liefde vandaan? Wat is sy bron? Waar gaan soek ons om? Ek dink so 'n jaar toe ons nog drive time op iets gevolg het, waar hierdie span so opry in Afrika om die oorsprong van die Nyl te gaan soek. En vriende, die oorsprong van die evangelie is 'n oorsprong van liefde, en die bron daarvan is wat en wie. Kom ons kyk, die bron is natuurlik God ons Vader. Want so lief het God. Vriende, die evangelie is gebore uit God. Hy is die bron daarvan. Nie 'n mens nie. Menselike liefde is anders as goddelike liefde. Menselike liefde is baie geskool op hoe ek voel, wat ek uit die verhouding kan kry, wat ek kan kry solank ek vir jou lief is, en baie keer as hy kraantjie toemaak, dan verdwyn die liefde ook. Die ou mense het altyd gesê, as armoede by die agterdeur instap, dan stap liefde by die voordeur uit. Nou ek het hulle verkeerd bewys, en ek dink baie van ons het dit ook al gedoen, want baie van ons trou vir liefde. En baie keer gaan ons deur al die swaar dinge saam, hoekom? Want die liefde is meer opreg as daai menslike liefde, daar is iets van God in die liefde. Maar die liefde waarvan ons hier praat is gebore uit God. Hy is totaal volmaak, hy is totaal rein, dit is sy liefde, dit is ongeskonde, dit is onvoorwaardelik. Hoekom? Want God is liefde. Die woord is baie duidelik in die skrif as hy vir ons sê, en ons het die liefde van God wat tot ons leer en geglo, God is liefde. Dis wie hy is. Dis sy hele karakter eienskap. Hy is 'n God van liefde. Jeremia 31, ek het julle lief gehad met 'n ewige liefde, nog voor die grondlegging van die aarde, vriende, het hy die kruiswerk gesien, het hy jou en my gesien. Hy het ons getrek met 'n ewige liefde. 1 Johannes 4, 19, ons het hom lief. Hoekom? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Vriende, die bron van die evangelie is liefde. En hierdie liefde kom uit God die Vader se hart. Dis van waar het gebore word. Die evangelie van liefde. Hy is die bron. My tweede plek sê ons, wat is die skopus van die liefde? Hoe wyd is hierdie liefde? Kom ek wys vir jou. Want so lief het God die wêreld gehaat. Vriende, sy skopus is baie wyd. Sy oogmerk was die wêreld. Vandag sê ek weer eens, is daar baie plekke waar geleer word dat sy liefde nie vir almal is nie. En dan kan tot die teksverse vir jou aanhaal dat sy liefde en sy verlossing net vir sekere mense is, en ek kan dit sekere teksverse van jou aanhaal. Maar vriende, as jy in die grote prentjie staan en jy kyk na die hele prentjie, dan weet ons, soos alle ware, fundamentele, evangeliese kerk in die wêreld, dat die Here het die hele wêreld in gedagte gehad. Sy liefde is dieper as wat die diepste sondaar gesink het. Sy liefde is hoër as die een wat in die hoogste klasse bewoon, koninklik is. Sy liefde reik ook daar. Sy liefde is breed genoeg om elke een in hierdie aarde in te sluit. En daarom het hy gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Die ware lig was te kom aan die wêreld, Johannes 1, 9. Johannes 6, 33, van die brood van die lewe is hy wat aan die hemel neergedaal het, aan die wêreld die lewe kom gee. Johannes 12:47, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel, maar om die wêreld te red. Johannes 16:8, hy sal die wêreld oortuig, die Heilige Gees, van sonde, geregtigheid en oordeel. U sien, God het die wêreld in gedagte. Hierdie liefde, vriende, is nie eksklusief nie. Hy is nie net vir sekere mense nie, en as groot godsmanne wat het leer, nou het respect vir hulle wat baie ander dinge aanbetref, maar hiermee stem ons nie saam nie. Hierdie liefde gaan uit na alle mense oorals. God is die bron van hierdie liefde, en die liefde wil gaan uit, en hy maak baie wyd oop, is een skoop is die hele wêreld. En hierdie liefde is aanhoudend, en niks kan ons van het skei nie. Die woord leer vir ons, dat niks kan ons daarvan skei nie. Ek is verseker dat geen dood, of engele, of teenwoordige, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enig ander skepsel, ons dat kan skei van die liefde van God, waaraan Christus Jesus is nie. Weet, dit is natuurlijk vir die kerk van Jesus geskryf, in context wat met die kind van Here. Maar die selfde waarheid is ook die vir die sondaar. Dat Jesus' liefde bly vir die sondaar daar, tot die sondaar inkom. Maar niks gaan ons skei van die liefde nie, want hy is heeltemal, sy skoop is te groot. Sy skoop is eenvoudig te groot. God is die bron van die evangelie. Hy is die, dis die evangelie van liefde. Hy is die bron. Die skoop is van sy liefde is wyd en breed en is hy die wêreld in. En die prys van die liefde, daar is 'n prys wat betaal moet word, vriende. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Vriende, hoe lief het iemand anders? Die liefde word gemeet aan die prys wat betaal sal word vir iemand anders. Het gaan soos hierdie gedig wat ek gelees het, dat dit is soos mense sê, die jongman sê vir die meisie, darling, I love you, I will cross burning sands for you, I will fight a jungle full of lions for you, I will be brave even for you, in anything I have to do, I love you. I see you tonight, if it's not raining. Vind, dit is die mens lief het, maar nie God nie. Die prys van sy liefde was om sy seun te gee. Dit was nie selfgesentreerde liefde nie. Het was nie liefde wat sê, wat kan ek daai kry nie. Dit is liefde wat homself gee. En dit is wat hy doen. Ek sê het baie en ek sê dit weer vir jou. Hy het sy seun uit die boesem van sy hart geskeur. En om sy baba te laat gebore word. Hy het gekyk hoe hy groot word toen hy die kruis opneem. Hy het gesien hoe hy bedien. Hy het gesien toe hy gegeesel is. Hy het gesien toe hy gekruisig is. Hy het gehoor toe sy seun uitroep, my vader, waarom het jy my verlaat? Hy moes sy rug draai, hy moes die gordyn trek, die duisternis het gekom, hy het dit gedoen, hy het gegee, hoekom? Want sy motivering is liefde. Die evangelie, die bekende onbekende, is 'n boodskap van liefde. En as 'n geweldige prys wat daar in betaal word, vriende, die prys van sy seun. Romeine 5:8. God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog nie aan die Here gedink het nie. Toe ons omdat ons vuis na hom gebaal was, baie van ons, het hy vir ons gesterf. Johannes 15:13, groter liefde het niemand dat iemand sy lewe gee vir sy vriende. In Johannes 4:19, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. Hoe weet ons dit? Dis in ons openbaar. Dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Vriende, hierdie liefde is 'n wye liefde. Dis 'n breë liefde, maar dit is 'n liefde wat 'n geweldige prys gekos het. En wanneer iets daarvan begin snap, dan versnap jy waarom sekere mense tot die dood toe gereed staan vir die Here Jesus of om te lewe. 1 Petrus 3:18, want Christus het ook vir ons eenmaal gelei, sondes gelei, hy die regverdig vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Dis die liefde wat offer. 1 Johannes 3:16a, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Vriende, die evangelie, die bekende boodskap is 'n liefdesboodskap. Dis nie 'n boodskap van oordeel nie. Dis nie 'n boodskap van verwerping nie. Dis nie 'n boodskap van verkleinering nie. Dis 'n liefdesboodskap. 'n Boodskap uit die hart van God. 'n Boodskap wat 'n baie wye ryk het in 'n boodskap wat van liefde wat die prys betaal het. Jesus het die prys betaal vir almal op die aarde. Maar almal hoor nie altyd die boodskap nie. En almal kry nie die geleentheid om gekonfronteer te word op die liefde van Here Jesus nie. En dis ek en jou se plig om dit te doen. Daarom is daar sendelinge daar buite, daar is daar kansels, daarom is daar jy en ek daar buite in die wêreld wat vir mense die boodskap van liefde kan gaan gee. En jy daai diepunte onthou, kan jy ver kom. Maar ons sien in die teksverse, tweede ding wat ek raak sien, die tweede beeld, is die lewe van die mens. Ons kyk so na die mens en ons wonder, wat is 'n mens werd? Nou kom ons sê vir jou wat sê die woord. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wie is die fokus in hierdie teksvers? Is die mens in die lewe. Die mens wat lewe. Vind in hierdie lewe van die mens, die lewe wat ek en jy lewe, het vir God gewellige grootstuk waarde. Dis ons eerste gedagte. Hierdie lewe waarna God kyk, het waarde. Hy het ontsettende waarde. Waarom het u en ek my lewe waarde? Kom ons sê vir u vandag, ons kyk na die wêreld deur ons eie bril. Amerika, Europa kyk na die wêreld deur hulle eie bril. Rusland kyk na die wêreld deur hulle eie bril. Ons moet pas op om nie deur die wêreld te kyk deur ons eie bril nie. Ons eie bril kyk na die wêreld en ons sien dat mense se lewens is min werd. Sien dit? Miljoene der miljoene babietjies word geaborteer, veral in Amerika, want hulle het geen waarde aan lewe nie. Ons sien hoe der duisende mense doodgemaak word in sinnelose oorloë. Want mense het geen waarde aan nie. En ek wil hê jy moet kyk hoe word ons daarteer gekondisioneer. As een ek van alle nuus ontneem sou geword het tot nou toe. En jy miskien maak ons die nuus oop en ons hoor wat gebeur in die wêreld. Dat 50 tot 70 mense per dag in Suid-Afrika vermoor word. Dat daar elke 3 minute 'n vrou verkrag en keel afgesny word. Dat elke 7 minute 'n kind verkrag word iewers in ons land, dan kom jy agter die wêreld, die lewe, ek en jy het ons waardigheid oor die lewe verloor. En dit pla ons nie meer nie. Dit moet ons uitdryf na ons knieë om te bid dat God ons sal spaar. Want die lewe is kosbaar. God kyk en hy sê die lewe is kosbaar. Hoekom? Want ons is geskape na sy beeld. Hy het ons 'n lewende siel gemaak. Wat beteken geskape te wees na die beeld van God? Beteken, jy het sekere eienskappe wat net God het en wat hy net vir mense gegee het. Een van is 'n kennis van goed en kwaad. Een van is 'n gewete. Een van is om uit 'n sirkel uit te staan, te herbesin, plan te maak en te gaan doen. Om te ontdek, om te kan skep. Dis alles kom uit God se deelheid, maar ons is 'n ewige wese. Dis skape na God se beeld. Hy het in ons die stof. Hy het ons gemaak die stof in die aarde en ons in ons die asem van die lewe geblaas, so het ons 'n lewende siel geword. Die mens is gees met 'n siel in 'n liggaam. Paulus bid in Tessalonisense dat hy ons heilig en onberispelik sal bewaar. Luister na sy beskrywing van die mens. Hy het ons onberispelik sal bewaar, gees en siel en liggaam. Jy sien as die mens skryf het hy geskryf liggaam, siel en gees, maar hy skryf uit God se perspektief gees en siel en liggaam. Hierdie lewe het vir God waarde, want God weet, hierdie lewe is nie al wat daar is nie. God kyk ver verby hierdie lewe. God weet dat hierdie lewe wat u en ek lewe, die mense om ons, is 'n tydelike lewe, daar is 'n lewe hierna, dit gaan baie verder. En baie mense gaan sterwe sonder die Here. En baie mense rus op mense, hulle vertrou op mense, maar kyk wat sê die Here van mense. Hy sê, ek wil nie met op prinse vertrou nie. Hoekom nie? Want sy gees gaan uit en hy keer terug na die aarde toe. Die mens keer terug na die aarde toe. Geen mens gaan vir ewig lewe nie. Geen mens kan die ouderdomsresies klop nie. Hy gaan jou inhaal, en hy gaan nie geveg wen, so seker dat ek hier staan, gaan ek sterwe, so seker dat jy hier sit, gaan jy sterwe, tensy die wegraping plaasvind, en Dani was verkeerd. Maar as hy kom, dis ons enigste kans, maar andersins is die reël van die lewe, dat u en ek gaan die rondte en die ouderdom verloor, en ons gaan sterwe, dis met die mens klaar, God weet het, daarom sê hierdie lewe het vir my waarde, kyk na die lewe, hierdie lewe het waarde, want die Heere sê in Prediker 12, hy sê, voordat ek die silverdraad verwyder word, en die goue olie kyk stikkend val, en die kruik by die fontein gebreek word, en die viel stikkend in die put, en die stot na die aarde terug, hy praat oor die dood, en die gees na God terugkeer wat het gegee het, nou sê die prediker skrywer, alles te vergeefs, alles te vergeefs, hoekom? As jy net fokus op nou, en jy vir die lewe in sy konteks van hier en later nie, dan is jy een baie arm mens. Jesus kyk na die mense lewe, en Jesus kom in die volgende woorde as hy vir ons sê, en ek wil hem nou mooi die konteks verstaan, Jesus kom en hy sê, wat baar het een mens as hy die hele wereld win? Wat beteken? Het beteken, ek het alles wat ek begeer en nog meer. Nou sê Jesus, wat baar die mens as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade hy. Jy sien, daar is een lewe in een lewe in een lewe. En Jesus kyk en hy sê, jylle sien net die lewe raak, maar ek sien die lewe in jylle raak. Nou sê hy, wat sal die mens gee as losprys vir sy siel? Dis skrikwekkend om te lees, wat soms op mense wat God weerstaan het, en mense wat met God gespot het, en mense wat vir hom vuis gebaar het, op hulle sterfbeddens uitroep. Dit is soms skrikwekkend, dit is soms jou hare reis om te dink dat een mens dit moet beleef, in die laaste ure. Dis hoekom die Here sê, ek stel belang in die lewe van een mens. Ek vind al die jare, toe die kerk nog kerk was, toe Jesus nog die hoof van die kerk was, toe die Bybel nog die woord was, waar Christene geland het, wat het gebeur, kom ek sê vir jou, hulle het oorlog gemaakt, en allemaal om hulle dood gemaakt, hulle het gekoloniseer, en allemaal, nee, dis wat hulle vir ons wil vertel, dis nie die waarheid nie. Die goddelike waarheid is, toe hulle in Amerika kom land het, die protestante Christene, het hulle skole gebou, hulle het opvoedings gedoen, hulle het weeshuise gebou, hulle het armes opgeef, hulle het universiteite en skole gebou, gaan kyk nou nog na al die jare in Amerika, hoeveel hospitale praat van Sint Pede Hospital, alles bybelname, vine, daar waar God was, was altyd die waarde geag om een lewe, maar soos Jesus en God uit die samenleving uit verwyder is, en lewe uit verwyder is, het ek waak nou gesê, die lewe het min waarde, dit ontstel ons nie eers nie, dis skrikwekkend, hoe min werd ons lewe is, kom ek vertel vir incident, ek het ek tyd, vir lidmate in die gemeente, het ons vertel van familie van hulle in Nelspruit, loop met ou dochterkie in die hand, en hulle los af haar oomlik, die omdraai is die dochterkie weg, hulle begin soek, die dochterkie is weg, hulle laat weet sekuriteit sluit al die deure, hulle begin die dochterkie soek, roep op die mikrofone, radio's, nergens, niemand sien die dochterkie, sy is weg. Hulle sê toe vir die pa, gaan parking by toe, gaan kyk het in die parking by, hy kom in die parkeeraar, hy sien een man loop met een kind op sy skouer, en hy hoor net, papa, hy kyk rond, hy sê, klink sy kind, man, kan sy kind wees, en hy sien die op die ouse skouer, en as hy hoor weer, papa, en hy hardloop na die man, en hy gryp die keps van die kind af, toe is het sy dochterkie, hare klaar gesny, klere klaar verander, 7 minute, geen waarde vir die lewe nie, vind ons lewe in die tyd, waar ons moet vraag, Here, sien ons nog die waarde van die lewe, soos u dit raak sien, God sien waarde in die lewe, nou word daar gepreek en gesê, o, jy is so waardevol, Deur het vir jou gesterf, dis nie waar nie. Ek en jy is een sondaar. Ja, my siel is waardevol. My ewige bestaan is waardevol. Maar ek en jy is doemwaardige sondaars voor God. En hy het nie vir ons gesterf omdat ons oulik is nie. Hy het nie gesterf omdat ons so, nee, sy liefde het gemaak dat hy vir 'n sondaar soos ek en jy lief is en vir ons kom sterf. Dis die prys wat hy betaal het. Kom ons gaan aan en ons sê, goed, ons kyk na die lewe. Ons sê, God eg waarde in die lewe. Maar wat is God se wil vir die lewe? So God kyk nou na die mensdom, hy kyk na die wêreld om ons, wat is sy wil? Kom ek lees dit vir jy. Want so lief het God die wêreld gehad, dat as enige gebore seun gee het, so dat elke in hom glo, kyk mooi na sy woorde, nie verlore mag gaan nie. God is besorg dat die siel wat reeds verlore gebore is, die ewigheid verlore ingaan. Hy wil dit nie hê nie. Dis waar daar staan. Hy wil dit nie hê nie. Weet jy die woord leef ons in die Esegiël dat God het geen behaag in die dood van 'n sondaar nie. Psalm 116 sê hierdie woord, hy sê kosbaar is dan in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. So wat sê die Here? Sy kinders as hulle dood gaan is vir hom kosbaar. Hoekom? Hulle word met hom verenig. Nou kyk jy na die mens buite Christus, hy sê ek het geen behaag in die dood van 'n sondaar nie. Daar sê hy, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar dat hulle sal bekeer. Esegiël 18:32, dieselfde, ek het geen behaag aan jy sterwe nie, maar jy jou bekeer. Hy sê het ook in Esegiël 33:11, dieselfde, bekeer. Wat sê hy? Ek het nie behaag, wil nie hê dat mense moet verlore sterwe nie, ek wil dit nie hê nie. Ek wil hê mense moet op bekering kom in Christus, dis wat ek wil hê. Vir en ek kyk vandag na die wêreld om ons, en God sê ek is bekommerd, dat mense verlore gaan. En nou wil ek die prentjie na ons kant toe draai, bekommer dit ons? Is dit vir ons 'n bekommernis dat mense verlore gaan? Die Engels praat van perish. Is dit vir ons belangrik dat mense hierdie waarheid moet hoor, 'n boodskap van liefde, 'n boodskap wat 'n prys betaal het, 'n boodskap wat waarde ag aan jou lewe? God is besorg oor mense wat verlore gaan, liewe vriende. Hy wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie. Die Here sê het ook in sy woord in Petrus, hy vertraag nie die belofte soos sommige vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil hê dat sommige moet vergaan nie. Ja, sy het weer, dis nie sy wil dat mense moet vergaan nie. Nee, as die Here sekere mense uitkies vir die hemel en sekere mense vir die hel, nou dan moet jy my verstaan, dan moet jy my sê wat hier staan. God wil nie hê dat een mens verlore moet gaan, daarom sê, ga die wêreld in en verkondig die evangelie aan alle mense. En die eerste kerk het daar gehoorsaam gewees, hulle het destydse wêreld vir die Here gewen. Maar daar kom mense uiteindelik op die einde van hulle lewe, en hulle het Jesus nie gekry en hulle het Jesus nie ontmoet, hulle het nie geleentheid gehad nie, of hulle wou hom nie gehad, en dan lees ons in 2 Tes 1, vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie geken het nie, en op die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Dis die verskriklikheid van die lewe. God is begaan in die evangelie aanbieding in Johannes 3 vers 16, oor dat die mens nie moet vergaan nie. Vino, deel ons daai sentiment. Hoe lyk jou gebedslewe om te bid vir die wat jy voor moet bid? Ek het in die begin van my bediening 9 jaar gelede vir julle ding geleen sê, daar moet altyd papier in jou sak wees. Moet 5 name op. Waarvoor jy bid vir redding. Ek wonder hoeveel van ons doen dit nog. Bid ons nog vir redding van kosbare siele. Wat so moeite doen ons om daar uit te kom? Ek sê weer eens, mense wat in die absolute dwaal vasgevang is, doen die moeite om by my te kom met 'n handgeskrewe briefie om te sê, hulle nooi my na hulle koninkryksbijeenkoms. Wat so moeite doen ons? Weet ons vandag so 'n bietjie die spieël van God op onsself wat val en vra, Here, deel ons die hart van ons Vader dat ons wil hê dat sommige moet verlore gaan nie. Daarom het gesê, ons moet na die wêreld kyk deur die bril van die Here Jesus, deur die bril van God. En die lewe is vir hulle kosbaar, en hy wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie, maar hier is die wonder geskenk van die ewige lewe, kyk mooi wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daar's mense wat nie in die hel gaan opeindig nie. Da's mense wat nie gaan uitskreeu van vrees en pyn nie. Daar's mense wat nie in die pitlose put geval word met al die demone, daar's mense wat het gaan mis. Wie's daai mense? Hulle wat in Jesus die ewige lewe ontvang het. Hierdie teksvers waar gemaak het. Wat het hulle? Hulle die ewige lewe kan hê. Hoekom? Omdat hulle Jesus aanvaar het. Dus, hoekom? Nie omdat hulle oulik is nie, nie omdat hulle gedoop is nie, nie omdat hulle lidmaat van 'n kerk is nie, nie omdat hulle sekere, nee, omdat hulle Jesus aanvaar het, want so lief het hy die wêreld gehad, dat elkeen in hom glo. Daar die ewige lewe kom Jesus, en hy beskryf het so mooi in Johannes 11, as hy praat met ons en sê, julle wat in my glo, luister na sy woorde, sal lewe al het julle gesterwe. En die wat sterwe, my glo, sal nooit sterwe nie. Wat beteken dit? Beteken vir, jy gaan nooit geskei word van God nie. Maar dit wat dood beteken. Dood is skeiding van siel, gees en lichaam. Die tweede dood is skeiding van siel, gees met God. Die wat in Christus sterwe, sal nooit weer geskei word nie. En dis die wonder van die evangelie. Daarom weet ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebouheid van God in die hemele nie met hande gemaak nie. Daarom sê Paulus ook vir ons, is die beste plek is om heen te gaan. Dit is die beste plek. Jesus sê, ek het gekom met julle lewe, en het in oorvloed kan, dit is lewe, plus die ewige lewe. Wie die seun het, het die lewe. Wie die seun nie, het nie, het nie die lewe nie. So daar het jy die tweede gedagte vinde, die lewe. Dit is vir God waardevol. Daarom rig God mense op. Daarom wil God ons mense oprig. Ons moet nie mense wat geval het en seegheid nog dieper intrap nie. Mense wat die lewe van nie is nog verder. Dit is nie hoe Jesus het doen nie. Dit is nie sy manier nie. Dit is nie God se hart nie. En dit is wat hy in sy gemeente soek is daar die hart wat sê die lewe is vir ons waardevol. Dit wat God wil hê vir mense wil ek ook hê dat mense gered moet word. En dat mense die ewige lewe moet ontvang, dis vir my belangrik, ek bid daarvoor, ek werk daarvoor, ek doen dit hoekom, want ek het self ontvang en ek moet dit uitdeel. So ons kyk in die eerste plek, ons sien dis 'n boodskap van liefde. In die tweede plek, is dit 'n boodskap van die lewe. In die derde plek, vriende, 'n boodskap van aanspreeklikheid. Die eerste punt het my nogal geskok toe ek het neersit en ek het lees, maar kom ek gee hom vir jou. Jesus Christus in jou plek neem aanspreeklikheid vir die straf van jou sonde. Vriende, baie mense sê vir my, en ek het ook gesê as 'n jong man, hoekom moet ek my nou voor God verneder? Ek het nie gevra om gebore te word nie, ek het nie gevra om hier te wees nie, ek het hier naartoe gekom teen my wil. Ek het nie gevra om hier te wees nie, is waar. Ek het nie gevra om 'n sondaar gebore te wees, dis ook waar, alles waar. So die Here hou jou nie verantwoordelik vir die sonde, of kom ek sê, hy hou verantwoordelik vir die sonde, maar hy kom en hy sê, maar ek kom staan in Pieter se plek. En Pieter wil ek sy sonde op my kom dra. Ek gaan vir Pieter sy sonde dra aan die kruis, ek gaan vir sy sonde betaal. Maar terwyl ek vir Pieter doen ek het vir die hele wêreld. Hy doen het vir elkeen van ons, betaal hy die prys. Hy neem aanspreeklikheid vir die straf van jou sonde, en op die kruis word jou sonde op hom gegiet, en hy sterf sonder God en sonder hoop, lyk het vir ons, toe uitroep my Vader, en hy sterwe en hy is begrawe en hy staan op, en hy sê, verkondig het ek opgestaan, en dat ek lewe. Hy neem aanspreeklikheid vir die sondes, die straf van sonde, dis wat hy vir ons sê in die tekstvers, hy kom staan in jou plek, jy hoef nie verlore te gaan nie, jy hoef nie eens pa te staan vir jou sonde nie, hy doen dit vir jou. En dan nog 'n paar tekstvers uit vir ons en sê, want hy wat geen sonde geken het, is sonde vir ons gemaak. Sien, hy kom neem jou sonde op hom, hy kom neem aanspreeklikheid om jou sonde op hom te neem. Matteus 1:21, hy sal 'n seun baar, jy moet hom Jesus noem, hoekom? Want het is hy wat die volk van hulle sonde sal verlos. Johannes 1:29, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem, hy kom neem dit weg. Ons is nie losgekoop van ons sonde deur ydelike dinge nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus. wat vel vooruit geken is voor die grondlegging van die wereld af, maar die laatste tyd geopenbaar is om julle ontwil. So Fino, ons sien daar is een groot stuk van aansprekelijkheid in die tekstvers, en Jesus kom neem die straf van jou sonde, kom neem my aansprekelijkheid voor en gesterf in jou plek. Maar nou kom ons by die belangrike deel. Nou sê die Here, ek het vir jou gedoen, maar by jou is persoonlike aansprekelijkheid. Jy moet nou persoonlik dit jou eie maak, kyk wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, sodat elkeen gaan rekenskap gee oor wat jy met Jesus gedoen het. Elkeen gaan rekenskap gee oor wat jy met Jesus gedoen het. Jy sien daar 'n persoonlike verantwoordbaarheid. En as jy en ek vandag na die boodskap luister, direk in die kerk of op 'n opname of op die klankgolwe van die wêreld om, sê die Here vandag vir jou, ek wil nie hê jy moet verlore gaan nie, ek het die prys vir jou betaal, dis 'n boodskap van liefde, maar jy moet dit kom aanneem. Jy is persoonlik verantwoordelik om dit jou eie te maak. Jy is persoonlik verantwoordelik om voor die Here te kom buig en sê, ek is 'n verlore sondaar. Here, ek kom aanvaar u geskenk. En finaas mense na vandag se diens sterwe en jy staan voor God en jy is verlore, is dit jou skuld. Dis nie God se skuld nie, dis nie die Bybel se skuld nie, dis nie eens my skuld nie. Ek wil sê, soos Paulus sê in Handelinge 20, ek is rein van die bloed van julle allemaal wat na my luister, want ek sê vir jy hoef nie verlore te gaan nie, daar is 'n prys vir jou betaal, hy het ingestaan vir jou sonde, maar jy is persoonlik aanspreeklik daarvoor. Elkeen moet dit doen. Jou pa kan dit nie vir jou kies nie, jou ma kan dit nie vir jou kies nie, jou boetie kan dit nie vir jou kies nie, jou niemand kan vir jou kies, jy het alleen in die wêreld ingekom, jy gaan alleen voor God staan. Hy roep vandag weer na mense, om tot bekering te kom. Hy roep persoonlik, hy roep, hy maak by mekaar met die kostbare evangelie, hy roep deur jou, hy roep deur my, hy roep, en roep, hy roep, en steeds bly dit waar. Julle ondersoek die skrif omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe gehet, en dit is die skrifte wat van my getuig, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Mense kies om Jesus nie te aanvaar nie. Dis teer God se wil. Maar as jy dit kies, dan staan jy daarop, en jy gaan die prys betaal. Johannes 8:24. Ek het dan vir julle gesê, dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat het ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe, en soveel mense kom daar, wat nie kies nie. Dis hierdie bekende, onbekende, het al jou eie geword? Die boodskap van liefde, die boodskap van die lewe, en die boodskap van aanspreeklikheid, my laaste gedagte, dit is 'n persoonlike aanspreeklikheid, maar dit is ook 'n baie spesifieke aanspreeklikheid. Jy sien vir jy, daar is, wat ons noem, religion in die wêreld, en dan is daar ook, spiritual in die wêreld, dis wat hulle deesdae praat, jy sien nou bietjie luister op die blaai, as hulle sê, are you a Christian? No, I'm spiritual. Of no, are you religious? No, I'm spiritual. So hulle maak 'n onderskeid tussen religious en spiritual. En dan is daar Christenskap. Ja, ek is 'n Christen, glo in Christus, my lewe is uitverkoop aan hom, is al wat ek het, al wat ek lief het, al wat ek doen. Wat is religion? Dis godsdienst. Soos jy ry deur die dorp, ry die land, sê jy oral plekke sien, hulle verskil van mekaar, lyk anders, maar allemaal is godsdienst, dis religion. En die meeste van hulle sterf sonder God en sonder hoop. Hoekom? Hulle glo so in die algemeen. They all believe in the upper being. Hulle allemaal glo. En hulle sê ons allemaal glo in dieselfde God. Dan sa die spiritual ouens, nie, hulle maak koneksies met ander dinge, hulle maak koneksies met hulle self en met goed buiten, hulle maak koneksies met ander geeste en ander dinge, ek wil nie eens daar op te veel ingaan, het maak my soms skriewerig. Maar vriende, ons is Christene, ons staan daarop dat ons Christene is, en is een baie spesifieke aanspreeklikheid, en ek wil jy moet nou weer kyk wat ek nou vir gehighlight het daar. So dat elkeen wat in hom gloe, daar is die voorwaarde. Dis nie maar net vir glo nie. Jy sien, almal glo. Maar die Bybel sê nie almal gaan hemel toe nie. Weet jy, tot die Bybel sê, tot die duiwels glo. Ek het nou die aand op huisbesoek vir iemand gewys in Markus 3. Kom Jesus daar by die man wat so vol demone is, of hy demone ingaat die ou, en Jesus spreek die gees aan, en die Bybel sê die woorde, en die gees in die man het hom gehoorsaam en uit hom uitgegaan, en die skare kyk en sê, hoe is het moontlik dat die duivel aan hom gehoorsaam is, dis die tekte woorde, net so, net daarna in die volgende gedeelte, kom hy en hy gaan maak, raak een man aan, ek kan nou wat melaatheid was, of wat gebreke was, maar hy raak die man aan, en hy genees hom, en Jesus sê vir hom, hou dit wat ek nou gedoen het, net vir jouself vir nou, en jy lees, en die man het daarvan na weggaan, en allemaal gaan vertel. Het is maar interessant, dat die duivels hierom gehoorsaam, hierdie ou wat nou net geneesing ontvang het, en seën ontvang het gaan, is ongehoorsaam. En daar sy vriende, dit is om in hom te glo. Daar is geen ander naam, geen hemel of op die aarde waar die mens gered kan word nie. Believe, nee, dit is Jesus. It's not a system. It's not your religion. Dit is 'n persoon, Jesus. Hy is die kern van hierdie nektar evangelie van Johannes 3 vers 16. Dis Jesus. Geen ander naam gegee nie. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, sy eie woorde. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek sou onthou bestaande onderhoud met, gaan nie sy naam noem nie, ter wille van sensitiviteit en politieke korrektheid, maar hy was die hoogbisop, wat in die hoogstoel gesit het, wat wêreldpryse gekry het vir vrede, en toe vir hom gesê is, Jesus, toe sê, do you want to tell me, that the Halalami from China is not going to heaven, sê een godsman, in termen van die wêreld, toe sê, you are ridiculous, Vriende, we are ridiculous. Want that's what the Bible teaches. Not everyone that believes in something is going anywhere. Just believing in Jesus. Putting your faith in Jesus. Sit jou geloof in Jesus. Dit is die persoonlike en spesifieke aanspreeklikheid. En daar sonder sal jy nêrens gaan nie. Ook vat jy gaan door nummer 21, toen ek sluit daarmee af. Nummer 21, is die volk weer baie stout, en baie vol murmureer, en die Here se oordeel ontvlam, en hy stuur slange onder, en die slange pik hulle, en hulle sterwe, hulle spik, en hulle huil by Moses, en sê, Moses, asseblief, ons het sondag gedoen, en die Here sê, Moses, goed, gaan en sit jy paal op, met een slang op. Gaan lees nummer 21, sit een slang op, luister nou mooi, so, jy is nog gepik met een slang, jy het baie sê, jy gaan sterwe, jy hoef dit nie te doen, wat hy nou vir jou sê nie, maar as jy dit doen, wat sê, ga na die kruis, kyk op na die slang, en jy sal genees word. Maar kan ek net een prentjie van hom maak, kan ek jy voetoekie nie, en hom aanstuur vir jou met WhatsApp nie, nee, spesifieke aanspreeklikheid, gaan persoonlik, kyk daar spesifiek na die slang op die paal, en jy sal genees word. Dis ridiculous, prys die Here. Net so is het met Jesus. In Johannes 3 kom hy en hy gebruik nou die gedeelte van nummer 21 en sê, so is Moses die slang die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, so dat elkeen wat in hom glo, net weer eens die kern, in hom glo, nie aan hom glo nie, allemaal glo aan hom, nie in hom glo beteken, ek sit my persoonlijke geloof in Jesus, nie verloor as dan gaan nie, maar die ewige lewe kan hy. Want die sien, vriende, wat in ons hierdie spesifieke aanspreek ek aanvaar, en ek aanvaar Jesus, en ek gee my lewe vir hom, dan bely ek met my mond, en ek glo met my hart. En Jesus wat baie eenvoudig in sy woord, wat moet ek doen om gered te word? Vandag vra ons die vraag, wat moet ek doen om gered te word? En dan hoor ek wat ouens alles sê. Nee, ek kom na die vraag toe in Handelinge 17:30, en hy het na buiten uitgestorm, die tronkbewaarder gesê, manne, wat moet ek doen om gered te word? Toe self om glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, die A-gedeelte. Roer aan die kruis. Kans is gebei om lidmaat te word, kans is gebei om gedoop te word, kans is gebei om gekatekiseer word, kans is gebei om in 'n klas by te woon. in sy hart kyk hy na Jesus en hy weet ek is verlore, hy weet Jesus die antwoord die Here dink aan my, Jesus sê vir hom vandag jy saam in die paradys. Wat moet jy doen om gered te word? Plaas jou geloofsvertroue in Christus. Dis so eenvoudig so dit. So vandag wil ek sê, as iemand na vandagse boodskap verlore gaan, dan is het op jouself. Want hierdie gedeelte is so duidelik, en ek vat het gauw vir jou saam, die bekende onbekende boodskap is een boodskap van liefde. Die boodskap van liefde. God is self die bron, sy skopus is die hele wereld, selfs daar wat jy afgeskyf het en jy dink nie redbaar is nie, hulle is redbaar vriende, en die prys van sy liefde is ook vir jou uitgespel. Dan die lewe van die mens is vir God baie kosbaar, daar is een waarde in die mense lewe, God se wil vir die mens is baie duidelik, hy wil nie hê dat mense moet verlore gaan nie, en dan wil hy graag die ewige lewe meedeel aan mense. Als ek na die derde gedagte gesê, daar is een boodskap van aanspreeklikheid, dat Jesus neem aanspreeklikheid om in jou plek te sterwe vir jou, maar nou word het jou persoonlijke aanspreeklikheid om hom te aanvaar, die geskenk te aanvaar, en in hom te glo, in hom te bly, in hom te wandel, in hom te lewe en te sterwe. En dit is al hoe ons hemel te gaan. Dit is die goeie nuus van Johannes 3 vers 16. Ek wil afsluit. So baie mense gebruik die evangelie as een sambok. So baie mense dreig die mense met die evangelie om te sê, as jy jou nie bekeer nie, gaan jy hel toe. Ek wil net vers 17 vir jou bylees. Want so lief het God die wereld gehad, as die enige boere sien gegeet, so dat elke in hom geloof die verloor, maar gaan nie maar die ewige lewe kan hê. Vers 17. Want God het sy seun in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld hierom gered kan word. Dis jou taak, dis my taak, om hierdie liefdesboodskap aan te bied, en God te vertrou deur sy gees, om in die hart van elke mens te werk. Amen. Heere, baie dankie, vir hierdie stikkie goud, hierdie hoë kaliber tekstvers, hierdie konsentrasie van waarhede. En Here, as ons dit vandag weet en snap en kan verstaan en kan oordra, kan elke van ons hier iemand na Jesus toe lei. O Here, kom besoek u werk op nie, kom besoek elke van ons en mag ons die hart deel van God in Johannes 3 vers 16. Mag ons passievol vir u lewe, mag ons passievol vir u sterwe, mag ons passievol vir u werk, mag ons passievol hierdie tekstvers uitbasuin aan 'n wêreld daar buite. Alles almal teen ons, Here. U is vir ons. Seën ons met u teenwoordigheid, Vader, vandag ons in die naam in Jesus se alles oorwinnende naam. Amen, Here. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy gees met u wees en met u bly, tot die bekende, 'n bekende in jou gemoed is. Amen.